χαθείτε εδώ και τώρα. Οι περιστάσεις του απαιτούν. Αν χαθείτε λίγο πιο πέρα, οι φασαρίες μας ενοχλούν. Αν χαθείτε απ' τα κανάλια, να έχουμε ήχο, να έχουμε φως. Ψώνια και άσχετοι στην πληροφόρηση κάνουν αέρα να έχεις να τρως. Να χαθείτε στη μέση του δρόμου. Να χαθείτε στην άκρη της γης. Να χαθείτε στο τέλος του κόσμου. Να χαθείτε να ζήσουμε εμείς. Με στις λακκούβες το κράτος πρόνοιας καραδοκεί. Ραμολιμέντα κάνουν ταμείο. Άμα θα βρέξει κάτι θα βγει. Να χαθείτε στα υπουργεία, οι μελοθάνατοι σας χαιρετούν. Φύτες κι ανέραστοι στα καφενεία, μην τους πιστεύεις ό,τι κι αν μπουν.
Ξεκινήσαμε με Γιάννη Γιοκαρίνη με το «Αναχαθείτε», ένα κομμάτι από το δίσκο του «Είμαι ελεύθερος», χωρίς κανένα ερωτηματικό. Όχι όπως κάποιοι άλλοι που δίπλα στο «Μένουμε Ελλάδα» έβαλαν ερωτηματικό, προκαλώντας αντιδράσεις. Ούτε η Άννα η Κομνηνή στην Αλεξιάδα της δεν είχε εκμανεί έτσι. Πάντως τα ερωτηματικά εκδικούνται, ειδικά όταν αναφέρονται στο δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο νομικό πολιτισμό. Παρότι κάποιοι δια της εισκοτήσεως επιδιώκουν να ενταφιάσουν τις πομπές τους. Πως το λέει η παροιμία, δεν ήξερες δε ρώταγες, αλλά ποιον να ρωτήσεις όταν είσαι ο προϊστάμενος. Είδατε πάλι το ερωτηματικό μπαίνει στο τέλος και κάνει το θαύμα του. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Μεγαλότσες ήρθαν σήμερα, θυμήθηκαν τα παιδικά τους χρόνια όταν τις φορούσαν και πηγαίναν στο σχολείο. Οι καταιγίδες έκαναν τους δρόμους αδιάβατους, περιφερειάρχα μου και κύριοι δήμαρχοι. Στην κονσόλα των ήχων ο Γιάννης ο Πρίντεζης την καθαρίζει από τους ρήπους από το πρωί, όχι όπως κάτι άλλοι που ρυπαίνουν τα δίκτυα. Στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, τι να πρωτοδιαλέξω με όλα τούτα που γίνονται μονολογία από το πρωί, και μας έβαλε το Goldfinger από τον 007 με τη Shirley Bassey. Βαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας, την εμπιστευόμαστε χωρίς να την παρακολουθούμε. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα, όπως κάθε Παρασκευή μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Καλές οι ανεξάρτητες αρχές μέχρι που γίνονται ενοχλητικές. Τότε υποστηρίζουν ρυπαρά δίκτυα, είναι πέμπτη φάλαγγα της αντιπολίτευσης, κόβουν και ράβουν κατά το δοκούν. Απειλούνται οι αρχές από εκείνους που οφείλουν να τις προστατεύουν, γιατί έτσι προστατεύουν το Σύνταγμα, δηλαδή την ευνομούμενη πολιτεία. Πώς το λέγει ο Αριστοτέλης, μια πολιτεία είναι οργανωμένη όταν κυβερνούν οι νόμοι και όχι οι άνθρωποι. Μα κανείς εκ των αρίστων τελικά δεν έχει διαβάσει Αριστοτέλη, με το μαύρο γυαλούρο μεγάλωσαν όλοι. Ο όπως το είπε ο κύριος Χατζηδάκης, είμαι απολύτως πεπισμένος ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε καμία γνώση αυτής της δύσοσμης υπόθεσης. Ο ίδιος βέβαια δεν έχει πάει στη δικαιοσύνη για να μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν οι ρηπαροί. Προφανώς δεν είχε ακούσει και τον αρθρογράφο της Καθημερινής, τον κύριο Πάσχο Μανδραβέλη, που υποστήριξε ότι υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών και υπάρχει σκάνδαλο συγκάλυψης. Πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός ότι ένας παντοδύναμος πρωθυπουργός, ενώ αποκαλύπτεται κάτι σαν και αυτό, κάνει σαν να μην τρέχει κάστανο. Και εμείς που νομίζαμε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μας φυλάει από κάθε κακό και από το κακό μάτι, μάθαμε ότι είναι μια υπηρεσία κλουζών, Υπουργέ μου. Όσοι όμως προβαίνουν σε ανάλογες κρίσεις, μάλλον υπονοούν ότι ή της ΕΥΠ είναι κουτσομπόλιδες ή ο πολιτικός τους προϊστάμενος είναι ποιικός αδαής. Για πάμε μια μουσική. Στην παρέα μας ο βουλευτής της Β' Περιφέρειας Αθηνών του Βόρειου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρουσόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια.
Έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο. Είναι δυνατόν να προχωρήσουμε έτσι με τις σκιές των υποκλοπών να είναι βαριές?
Κύριε Παπούλια, τώρα πια είστε κι εσείς παλαιός, όπως και εγώ, και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι προεκλογικές περίοδοι συνήθως έχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι τα διλήμματα, τα πολιτικά διλήμματα, και το άλλο είναι η σκληρή αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει προεκλογική περίοδος που να μην μοιάζει με το χορό των δαιμόνων, όπως έλεγε παλιά ο πλαστήρας. Άρα νομίζω πως η απάντηση είναι ναι, έτσι θα προχωρήσουμε. Το θέμα είναι αν μπορεί να έχει τελειώσει για μένα η έρευνα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην οποία δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα από οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να έχουν δοθεί απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη σε αυτές τις υποθέσεις που μας απασχολούν, με πρώτη από όλες βέβαια την υπόθεση της παρακολούθησης του τότε υποψηφίου και νυν αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη.
Είναι, εδώ υπάρχει όμως ένα κρίσιμο ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, και θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, ότι πάντα με διλήμματα πορευόμαστε, κυρίως στις προεκλογικές περιόδους και όχι μόνο. Όταν η αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος δεν γνωρίζει γιατί παρακολουθείτε, δεν είναι ναρκοθετημένο λίγο το κοινοβουλευτικό παιχνίδι?
Κοιτάξτε, επειδή τυχαίνει να είμαι ο πρώτος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον Αύγουστο που βγήκε και είπε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις και πρέπει ο εισαγγελέας Θεωρίου Πάγου να
το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό.
Κλπ. Θα επιμείνω στην ίδια άποψη. Θα πω μόνο επιπλέον ότι θα περίμενα από τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος, όταν του ζητήθηκε να ενημερωθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, να το είχε κάνει. Και θεώρησε ότι είναι υποτιμητικό, ενώ από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός έχει ύποπτες σχέσεις με την ΕΕΠ. Πολιτικός προϊστάμενος είναι, συντονίζοντας ουσιαστικά σε αρμοδιότητες 7 υπουργείων ο Πρωθυπουργός, για να γνωρίζουμε γιατί ουσιαστικά πήγε τον Πρωθυπουργό η ΕΕΠ, δεν πήγε από κάποιο είδους προσωπικό βίτσιο. Άρα λοιπόν, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αρνηθεί να πάει να ενημερωθεί, που σημαίνει ότι αν είχε ενημερωθεί, πιθανότητα να ξέραμε περισσότερα πράγματα. Μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο παραπάνω εγώ, παρά μόνο ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου αυτή τη στιγμή είναι εκείνος που ελπίζω να μας δώσει τις απαντήσεις από την έρευνα που κάνει και στην ΕΕΠ. Έτσι, γιατί είναι ο μόνος που έχει το δικαίωμα να καλέσει τους πάντες, να έρθει τα απόρριτα και να μας δώσει απαντήσεις, όπως είπα, στα ερωτήματά μας.
Πάντως,
δεν έχω κάποια άλλη πληροφορία να σας πω, για να είμαι ειλικρινής.
Πάντως το εξακολουθεί να είναι να υπάρχει το ερώτημα στο τραπέζι ότι δεν θα έπρεπε ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, ο ίδιος, ο κύριος Πρωθυπουργός, να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι κατηδίαν.
Όχι κατηδίαν. Ο ίδιος προηγουμένως.
Συγγνώμη.
Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός ο ίδιος προηγουμένως. Και ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, έχει δηλώσει ευθαρστώς στη Βουλή ότι κακώς έγινε αυτή η παρακολούθηση. Αν το ήξερε, ο ίδιος δεν θα το επέτρεπε. Άρα λοιπόν, ο ίδιος δεν θα μπορούσε να είχε καλέσει την ΕΕΠ να ρωτήσει. Αυτό το οποίο καταγγέλουμε σήμερα, για παράδειγμα, ότι αφορά την ΑΔΑΕ, ότι δηλαδή ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς να έχει τέτοιο θεσμικό δικαίωμα, ζητάει να τον πληροφορήσουν για παρακολουθήσεις τρίτων προσώπων και εν συνεχεία τα δίνει, δεν μπορούσε να το κάνει ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν θα μπορούσε να πάει και ο Ανδρουλάκης, να αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Τι τον ενοχλούσε να πάει στην ΕΕΠ, εφόσον υπήρχε η αίτηση, η πρόσκληση, η πρόκληση να ενημερωθεί, για να ξέρουμε εδώ και 4 μήνες και να μην τραβάει το πράγμα σε μάκρος.
Μου έρχεται στο μυαλό μια, έτσι, και θα την πω εντός πολλών εισαγωγικών τη λέξη, μήπως μια τέτοια ενημέρωση ήταν λίγο κουτσομπολίστικη, βάζω το κουτσομπολίστικα εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί σε ένα ζήτημα δημοκρατίας είναι λίγο σόλικο αυτό.
Γιατί να το θεωρήσουμε κουτσομπολίστικο το να ενημερωθεί ο αρχηγός ενός κόμματος?
Εννοώ
ότι πολύ κουτσομπολίστικο
τη μεθόδευση, αυτό λέω.
Κοιτάξτε, ή έχουμε κάποιες υπηρεσίες και θεσμούς που μπορεί να τους εμπιστευτούμε και να μην τους εμπιστευτούμε. Αλλά πάντως, εγώ ειλικρινά σας μιλώ, δεν καταλαβαίνω σε τι θα υποτιμούσε τον αρχηγό του τρίτου κόμματος ή τον οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό να ενημερωθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό δείχνει ότι έχει στο μυαλό του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ως κάτι το πάρα πολύ περίεργο, κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Δεν λέω ότι είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα, αλλά γιατί όχι, όταν του δίνεται αυτή η ευκαιρία, να μην ενημερωθεί και ο ίδιος να ξέρει και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να έχουμε μάθει, εφόσον ήθελε να μας πει.
Μάλιστα. Μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Ρουσόπλε, είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Ο πρόεδρος και τα στελέχη της ΑΔΑΕ εγκαλούνται και από βουλευτές του κόμματός σας ως πέμπτη φάλαγγα. Τελικά η δημοκρατία μας δεν αντέχει τις ανεξάρτητες αρχές ή τις θέλουμε κατά το δοκούν?
Όχι, γιατί ίσα που τις θέλουμε και τις θέλουμε να λειτουργούν για τον λόγο για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Το ζήτημα είναι το εξής. Άκουσα να βγαίνει στέλεχος της ανεξάρτητης αρχής, η κυρία Παπα-Νικολάου, διερμηνεύοντας και τις απόψεις του Προέδρου, του κυρίου Ράμου, και να λέει ότι είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία, με βάση και το Σύνταγμα, το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος που αναφέρεται στην ανεξάρτητη αρχή της ΑΔΑΕ, της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτων Επικοινωνιών, αλλά και με τον νόμο που φτιάχτηκε για να μας πει τι είναι η ΑΔΑΕ. Δεν υπάρχει πουθενά η πρόνοια ότι ο σκοπός της είναι να προστατεύσει τις δημοκρατικές ελευθερίες. Υπάρχει αντιθέτως σαφέστατα ο σκοπός που λέει ότι θα πρέπει να είναι εδώ για να προστατεύσει το απόρριτο των επικοινωνιών. Ευρύτερα λοιπόν, η προστασία των ελευθεριών και της δημοκρατίας επαφίεται στην Βουλή των Ελλήνων και στη δικαιοσύνη. Πώς ανέλαβε Α, ρωτώ εγώ, αυτήν την ευθύνη για να κάνει κάτι το οποίο παραβιάζει τη βασική αρχή, το βασικό σκοπό? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Καλεί έναν αρχηγό κόμματος, εγώ δεν θα πω πώς ήξερε και πώς πήγε ο κ. Τσίπρας νωρίτερα και πώς από την προηγούμενη μέρα είχε κανονίσει και με την Πρόεδρο Δημοκρατίας ραντεβού κλπ.
Πάντως η επιστολή του κυρίου Ράμου προς τον πρόεδρο της Βουλής υπάρχει από τα τέλη Αυγούστου.
Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Εγώ σας λέω ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κύριος Ράμος να ενημερώσει κανέναν για τρίτο πρόσωπο. Έδωσε προσωποποιημένα στοιχεία. Αυτό θεσμικά είναι απαράδεκτο.
Μάλιστα.
Δημιουργείται η αίσθηση ότι πρέπει να τα δίνει τα στοιχεία αυτά διότι δήθεν είναι εκεί με σκοπό αυτό που σας είπα, ενώ είναι σαφές ότι ο σκοπός αυτής της ανεξάρτητης αρχής είναι τελείως διαφορετικός, είναι το απόρριτο των επικοινωνιών. Δεν μπορεί λοιπόν ο καθένας να ερμηνεύει όπως θέλει τους νόμους και το Σύνταγμα και να παραβιάζει τους θεσμούς και εν συνεχεία να εγκαλεί άλλους ότι παραβιάζουν τους θεσμούς, όταν το έχει κάνει πρώτος ο ίδιος. Το Σύνταγμα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 και ο νόμος 3115 του 2003 το άρθρο 1 λένε ότι σκοπός της αρχής αυτής είναι η τήρηση του απορρίτου των επικοινωνιών. Άρα λοιπόν όταν ακούω εγώ άλλους σκοπούς που εφευρίσκουν τα μέλη της ΑΔΕ δεν θα πρέπει να αναρωτηθώ γιατί το κάνουν. Κύριε Παπούλια, θέλω να καταλάβετε το εξής. Εγώ δεν επιτίθεμαι σε καμία ανεξάρτητη αρχή. Αντέχουμε και τις θέλουμε. Αλλά η κάθε μία ανεξάρτητη αρχή είναι εκεί για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Είναι λοιπόν σαν να λέμε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο έχει αρμοδιότητες στην τηλεόραση, ξαφνικά επεκτείνει τις αρμοδιότητες του και σε έναν άλλον τομέα, ή στο ραδιόφωνο βέβαια εννοείται, έτσι. Επεκτείνει και τις αρμοδιότητες του όπου νομίζει ο πρόεδρος ή το Συμβούλιο ή η πλειοψηφία του Συμβουλίου ή η μειοψηφία του Συμβουλίου. Αυτό που μας οδηγεί στο ότι λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές με το σκοπό που είχαν ή όπου θέλει ο καθένας κάθε φορά. Την επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ δίδονται προσωποποιημένα στοιχεία, δηλαδή ιδιότητες των ανθρώπων που παρακολουθούν τα τηλέφωνά τους, και έτσι μπορεί κανείς να βρει, γι' αυτό και είπε ο κύριος Τσίπρας τα ονόματα, άλλη παραβίαση θεσμική. Όταν κάποιος μιλάει υπέρ των θεσμών, δίνει στη δημοσιότητα 6 ονόματα. Εγώ θα σας πω τα εξής, εις ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις, πολύ σύντομα. Υπάρχουν δύο τρόποι να παρακολουθηθεί κάποιος νομίμως, έτσι. Γιατί εδώ μιλάμε για νόμιμες επισυνδέσεις. Ο πρώτος είναι αν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου και ο δεύτερος για λόγους εθνικής ασφαλείας. Το ότι κάποιος παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν σημαίνει ότι έχει διαπράξει κατά ανάγκη ένα δίκημα.
Φαντάζομαι.
Αλλά και γιατί η ασφάλεια μπορεί να είναι η απειλή, ας πούμε, εναντίον της ζωής του, η απειλή εθνικής ασφαλείας, επειδή κατέχει μια δημόσια σχέση. Μπορεί να παρακολουθείται από κάποιον πράκτορα ξένης δυνάμεως και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να προσπαθήσει να διερευνήσει κατά πόσον αυτή η παρακολούθηση είναι εις βάρος των εθνικών συμφερόντων.
Δηλαδή το να παρακολουθείτε όμως και ο αρχηγός του ΓΕΘΑ είναι λίγο βαρύ, δεν είναι? Ακόμα και στη λογική που εκφράζεται.
Εγώ θέλω απαντήσεις σε όλα, κύριε Παπούλια. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Λέω όμως ότι το ότι κάποιος παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν σημαίνει ότι έχει διαπράξει κατά ανάγκη αυτός κάποιο αδίκημα. Αλλά μπορεί να υπάρχει απειλή εις βάρος του. Μπορεί δηλαδή να παρακολουθείται για να προστατευτεί. Πού το ξέρουμε αυτό?
Είστε απόλυτα σαφείς. Και επειδή ο χρόνος μας είναι λίγος, γιατί σας βρίσκουμε και στο εξωτερικό, φαντάζομαι.
Αν επιτρέπετε, μόνο 10 δευτερόλεπτα.
Παρακαλώ.
Για τα προσωποποιημένα στοιχεία που σας είπα, θέλω να θυμίσω ότι από το 1994 που λειτουργεί η αρχή μέχρι σήμερα, ουδέποτε δόθηκαν προσωποποιημένα στοιχεία στην έκθεση πεπραγμένων. Mm. Ούτε ο κύριος Ράμος το είχε κάνει τα τελευταία 4 χρόνια, γιατί κάθε χρόνο είναι υποχρεωμένος να δίνει έκθεση πεπραγμένων. Τι μεσολάβησε ξαφνικά και δίνει προσωποποιημένα στοιχεία, παραβιάζοντας, όπως σας εξήγησα, και το Σύνταγμα και τον νόμο.
Πάντως, αν καταλαβαίνω σωστά, προφανώς διαφωνείτε και με τη χθεσινή πρόταση του κυρίου Βενιζέλου ότι οφείλει να ενημερώσει ο κύριος Μητσοτάκης τους αρχηγούς των κομμάτων.
Δεν θα σχολιάσω τον κύριο Βενιζέλο, δεν έχω κάποιο λόγο να το κάνω.
Μάλιστα. Κύριε Ρουσόπουλε, πάμε σε πρώτες εκλογές με απλή αναλογική. Ο Πρωθυπουργός εξοβελίζει την απλή αναλογική, όμως οι μονοκομματικές κυβερνήσεις οδήγησαν σε αδιέξοδο τη χώρα. Το ερώτημα είναι, τι φταίει και δεν μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις να βρουν ένα modus vivendi?
Κοιτάξτε, εγώ θα διαφωνήσω καταρχάς ότι η χώρα είναι σε αδιέξοδο. Γιατί άμα κοιτάξει κανένα στη χώρα πριν από 40-50 χρόνια, δηλαδή όταν άρχισε να λειτουργεί το σύστημα του 1974 και μετά, η δημοκρατία μας με το Σύνταγμα του 1975 και με νόμους ενισχυμένης αναλογικής, δεν βλέπω ότι η χώρα πάει χειρότερα. Η χώρα πάει πολύ καλύτερα. Είτε είναι οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε εργασιακά, είτε στο διεθνή χώρο. Mm-hmm. Σκεφτείτε που ήταν η χώρα μας στις αρχές της δεκαετίας του 70 και που είναι σήμερα. Άρα λοιπόν το αδιέξοδο το οποίο περιγράφει κάποιος λέγοντας ότι η ενισχυμένη αναλογική φταίει για αδιέξοδο της χώρας, για μένα δεν υφίσταται. Πέραν το ότι στη δημοκρατία τα αδιέξοδα είναι μια άγνωστη έννοια.
Ακριβώς.
Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε, πιστέψτε με και ακούστε με, έχουμε να κάνουμε με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, γιατί φοβάμαι ότι ακόμα δεν είμαστε σε θέση να μπορούμε να φτιάξουμε κυβερνήσεις συνεργασίας όπως ίσως κάνουν άλλες χώρες. Εγώ θα σας έλεγα μακάρι να μπορούσαμε. Γιατί όχι? Όπου έχουμε συνεργαστεί σε ορισμένα θέματα μεγάλα, είτε είναι εθνικά είτε άλλα, μάλλον επί το καλό έχουμε αποτελέσματα παρά επί το κακό. όσο πιο πολύ ενδελεχής διάλογος γίνεται, όσο πιο πολύ ακούς και τον άλλον, και υπάρχει καλή θέληση βέβαια, έτσι, γιατί δεν αρκεί μόνο υπομονή, θα περάσουμε ένα πράγμα σε 2-3 χρόνια αντί για 2-3 μήνες, τόσο καλύτερα είναι. Όμως απεδείχθη ότι αυτό δεν έχει λειτουργήσει. Δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και σε άλλες χώρες. Εσύ ξέρετε πολύ καλά, έχετε ασχοληθεί αρκετά με την ιστορία, τι συνέβη στην Ιταλία. Επί 40 χρόνια, 45-50 χρόνια, υπήρχε η απλή αναλογική. Παραπάνω από στα 40 χρόνια, θυμάμαι, ήταν 42 κυβερνήσεις. Άρα,
ακριβώς.
Όταν αλλάζει κάθε 8 με 10 μήνες μια κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι σε μια χώρα σαν τη δική μας, που ακόμα οι δομές της δεν έχουν φτάσει σε επίπεδο δομών άλλων χωρών, παρότι έχουμε ξεπεράσει μερικές από αυτές. Ήμουν πρόσφατα στην Ιταλία, για παράδειγμα, και μου λέγανε ότι το δημόσιο για να στείλει έναν υπάλληλο της αντίστοιχης υπηρεσίας ρεύματος, της ΔΕΗ, ας πούμε, ήθελε 2,5 μήνες σε μια δημόσια υπηρεσία. Τόσα λέω χαρακτηριστικά, στην πρεσβεία μας. Να μην λέω πράγματα που δεν φαίνονται έτσι ότι είναι στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει και έχουμε ξεπεράσει πάρα πολλούς. Και ειδικά η πανδημία, όσο κακό και να έκανε και ζημιά στον πλανήτη, βοήθησε στη χώρα μας τουλάχιστον να εξηλεκτρονιστούμε και να φέρουμε πάρα πολλές υπηρεσίες πολύ γρήγορα κοντά στον πολίτη. Εν πάση περιπτώσει, γιατί το βασικό σας ερώτημα ήταν απλή αναλογική ουσιαστικά ή ενισχυμένη. Το δικό μου το κόμμα και εγώ προσωπικά, για τους λόγους που σας εξήγησα και για πολλούς άλλους που μπορούσαμε να συζητάμε πολλές ώρες, πιστεύουμε στην ενισχυμένη αναλογική, έτσι ώστε μια κυβέρνηση που ψηφίζεται με το πρόγραμμα για το οποίο έχει ψηφιστεί να μπορεί στα 4 χρόνια της θητείας της να το κάνει πράξη, όπως ακριβώς κάναμε την τελευταία τετραετία. Έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν όλες τις υποσχέσεις που δώσαμε το 2019 πριν τελειώσει η θητεία μας.
Κύριε Ρουσόπλε, μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε σχεδόν, θα έλεγα, ταυτόχρονα, αν έχετε κάποια πληροφορία ότι οι εκλογές θα πάνε αργότερα ή νωρίτερα, μας τη λέτε. Αλλά έχουμε σχεδόν ταυτόχρονα εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία. Οι τόνοι σε Αθήνα και Άγκυρα ανεβαίνουν. Έχετε την εμπειρία, έχετε αρθρογραφήσει αρκετές φορές. Τα εθνικά θέματα προσφέρονται για αντιπαράθεση. Υπάρχει ο κίνδυνος να πάμε σε μια προεκλογική εκστρατεία με πατριώτες και μειοδότες.
Στο τελευταίο θα μπορούσε να υπάρχει ο κίνδυνος, δυστυχώς, όχι όμως από την πλευρά των δύο μεγάλων κομμάτων. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι κάτι τέτοιο βγαίνει από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι βγαίνει από κόμματα που λόγω των ακραίων συμπεριφορών τους προσπαθούν να επενδύσουν με λαϊκισμό στα εθνικά θέματα, είναι εθνικιστικά κόμματα, τα οποία δημιουργούν την εντύπωση ότι μπορούν τα πάντα να είναι εφικτά. Και άρα από αυτά τα κόμματα το περιμένω, γιατί πάνω σε αυτό ποντάρουν. Από τα Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, που άλλωστε δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι έτσι όπως παίζουν κάποια μικρά ακραία κόμματα, δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θέλω να πω σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα, ναι μεν θα είναι στον χάρτη της αντιπαράθεσης, της δημιουργικής αντιπαράθεσης θα έλεγα. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι αδιέξοδη αντιπαράθεση, γιατί τώρα διαφωνούμε σε εθνικά θέματα, σημαίνει ότι είναι και αδιέξοδο. Και εμείς διαφωνήσαμε, όπως θυμάστε, πριν τις εκλογές του 19, ενώ στη Βουλή εκείνη, δεν ήμουν μέλος εγώ εκείνη της Βουλής τότε, αλλά σε ό,τι αφορά την Συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας όμως ότι εφόσον προχωρήσει και υπογραφεί, εμείς θα τηρήσουμε ως κυβέρνηση την υπογραφή της χώρας. Αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα κόμματα αντιλαμβάνονται τα εθνικά θέματα και τα εθνικά συμφέροντα.
Μάλιστα. Κύριε Ρουσόπλε, εκλογές πότε βλέπετε?
Αυτό δεν το απάντησα, γιατί επειδή μου είπατε αν έχω κάποια προφορία να τη μοιραστώ μαζί σας, ήθελα να σας πω αν έχετε εσείς και μια προφορία να τη μοιραστείτε.
είναι ακόμα στο μάδημα της Μαργαρίτας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε στη Βουλή. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα.
Μομφεί όμως την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για όλα τα υπόλοιπα. Για την ακρίβεια που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα και δεν αντιμετωπίζεται ούτε με πας, ούτε με καλάθια, ούτε με κουπόνια. Μομφεί και για τους μισθούς και για τις συντάξεις που παραμένουν στον πάτο και εκεί θα μείνουν παρά τα προεκλογικά ψίχουλα που υπόσχεστε. Μομφή και για την εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία που μετατρέπει το λαό μας σε στόχο αντιπίνων. Δεν έχουν τελειωμό οι λόγοι για τους οποίους το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια, τα 4 της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν σταμάτησε ούτε δευτερόλεπτο να μέμφεται, να αντιπαλεύει την αντιλαϊκή της πολιτική, τα νομοθετήματα και τις εχθρικές για το λαό μας και την νεολαία επιλογές της. Δεν σταματήσαμε ούτε τις περιόδους που όλες οι φωνές του συστήματος ενωμένες έλεγαν ότι δεν είναι τώρα η ώρα για αγώνες, για διεκδικήσεις και καλούσαν τον λαό να κάνει υπομονή, να δείξει εμπιστοσύνη στο εχθρικό για τα συμφέροντά του κράτος μέχρι να περάσουν δήθεν τα δύσκολα, τα οποία όμως δεν περνάνε ποτέ, αντίθετα συσσωρεύονται. Ισχύει άραγε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Μήπως κάνουν και αυτοί τη μομφή που κάνει το ΚΚΕ? Όχι βέβαια. Και για να έχουμε το καλό ερώτημα, γιατί κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέσατε μομφή, πρόταση μομφής, για την εγκληματική διαχείριση της κυβέρνησης στο ζήτημα της πανδημίας που οδήγησε να χαθούν άδικα τόσες ζωές και συνεχίζουν να χάνονται προκειμένου να μην θίξει τα κέρδη του ιδιωτικού τομέα υγείας που θησαυρίζει? Μα τι μομφή να καταθέσετε? Εσείς τότε λέγατε θα λογαριαστούμε μετά και εκλιπαρούσατε μάλιστα για υπουργούς υγείας κοινής αποδοχής, για μήνυση κυβέρνηση δηλαδή. Γιατί δεν καταθέσατε πρόταση μομφής για την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στο μακελιό του πολέμου που μένεται ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας? Μα τι μομφή να καταθέσετε, αφού εσείς έχετε βάλει πλάτη και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση για να μετατραπεί η χώρα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση? Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισμα που καλούσε τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τη ροή των εξοπλισμών προς το αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι που θρέφει στους κόλπους του ναζί εγκληματίες. Όλοι μαζί συμφωνείτε με τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, που πληρώνει ο λαός μας όμως. Μαζί χειροκροτούσατε εδώ μέσα τους ναζί του τάγματος Αζόφ που έβγαζαν λόγους στο ναό της δημοκρατίας, όπως βαρεθήκαμε τόσες μέρες να σας ακούμε να τον λέτε. Εντάξει.
Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε ένα τρέιλερ και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και στην παρέα μας ο Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Λευτέρης Νικολάου. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια, και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Ποιος είναι ο αντίκτυπος των υποκλοπών στην Ευρωβουλή, κύριε Νικολάου? Είμαστε στην ίδια κατηγορία με την Πολωνία και την Ουγγαρία?
Κοιτάξτε, εδώ είναι δύο ζητήματα. Ένα μάλιστα προκύπτει και από τη συζήτηση η οποία διεξάγεται αυτές τις μέρες και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε λίγα λόγια και γι' αυτό στη συνέχεια. Όμως, για να μείνουμε στο ζήτημα των υποκλοπών των παρακολουθήσεων και τα λοιπά στο Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζω ότι όλο αυτό πέφτει κάτω από την γενικότερη φτερούγα, θα λέγαμε, του τεράστιου σκανδάλου χρηματισμού ευρωβουλευτών από το Κατάρ, στο οποίο υπήρχε εμπλοκή και της ευρωβουλευτής του Πασόκ Κινάλ, της κυρίας Καλή, η οποία και είναι προφυλακισμένη και προεξέταση, αλλά και άλλων βουλευτών. Άρα νομίζω ότι με αυτή την έννοια σκεπάζει περισσότερο το σκάνδαλο χρηματισμού του Κατάρ παρά το ζήτημα των υποκλοπών αυτή την περίοδο. Που βεβαίως και τα δύο μπορούμε να πούμε ότι έχουν και κοινή ρίζα. Κοινή ρίζα γιατί και οι υποκλοπές από τη μία στηρίζονται πάνω σε ένα τεράστιο, απαράδεκτο, επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει το φακέλωμα συνολικά του λαού, το οποίο έχει δημιουργήσει και νέους πολυπλόκαμους μηχανισμούς για να καταγράφονται τα ατομικά δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα, οι τηλεπικοινωνίες. Ένα πλαίσιο το οποίο το έχουν στηρίξει όλα τα ελληνικά αστικά κόμματα. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Γιατί δεν είναι μόνο τα κόμματα που κυβέρνησαν και υλοποίησαν αυτό το δυσόδες πλαίσιο, δηλαδή χρονολογικά να πω το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ και τα λοιπά, αλλά και κόμματα όπως το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση, όπου για παράδειγμα το ΜΕΡΑ25 ψήφισε τη λεγόμενη αστυνομική οδηγία του 2019 που ήρθε στην Ελληνική Βουλή, η οποία επιτρέπει την ευκολότερη και τη μεγαλύτερη καταγραφή προσωπικών δεδομένων στο όνομα της εθνικής ασφάλειας και του εθνικού συμφέροντος, αλλά και η Ελληνική Λύση προς το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε και αυτή την απαράδεκτη διατύπωση σε σχέση με το Κατάρ, ότι τα λόμπι, οι ομάδες πίεσης, δηλαδή αυτοί που κάνανε διαπιστωμένα και φτάσανε και στους χρηματισμούς, και η δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν στη συζήτηση και στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής λεγόμενης πολιτικής αποτελεί στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Άρα αυτό είναι κατά την άποψή μας το μεγάλο ζήτημα. Ότι υπάρχει μια μεγάλη ταύτιση που δημιουργεί αυτό το δυσόδες νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τις υποκλοπές, τις παρακολουθήσεις σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος του λαού, σε βάρος των συνδικάτων, της συνδικαλιστικής δράσης, και στο οποίο όλα τα αστικά κόμματα, εκτός βεβαίως και όλα τα ελληνικά κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, συμφωνούν.
Επιτρέψτε μου ένα ερώτημα σε αυτό το σημείο. Ανεξάρτητες αρχές υποπεριορισμούς μπορεί να υπάρξουν?
Κοιτάξτε, εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με το ρόλο, το χαρακτήρα και τον θεσμικό ρόλο, αν θέλετε, των ανεξάρτητων αρχών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τοποθετήθηκε και από τους βουλευτές του ΚΚΕ χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης της πιστείας. Μάλιστα, θύμισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ ότι την περίοδο που γινόταν η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, το ΚΚΕ κατέθεσε δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Μία σε σχέση με το πώς επιλέγονται οι ανώτατοι δικαστικοί, και μία σε σχέση με το πώς επιλέγονται οι επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Όπου λέγαμε το εξής, ότι αφενός για την δικαιοσύνη, ότι δεν μπορεί, θα πρέπει να επιλέγονται οι ανώτατοι δικαστικοί μέσα από τους ίδιους από τα σώματα των δικαστικών και όχι να τοποθετούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση, πρώτον. Και δεύτερον, τοποθετηθήκαμε ενάντια στην πρόταση που γινόταν και την οποία την αποδέχτηκαν όλα τα άλλα κόμματα, να μειωθεί από 4 πέμπτα στα 3 πέμπτα η συμφωνία του Προεδρείου για τον ορισμό των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Άρα δηλαδή, όταν έχεις τη δυνατότητα η κάθε κυβέρνηση να ορίζει τους ανώτατους δικαστικούς, να ορίζει τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν δίνει εγγυήσεις για τη λειτουργία τους, ούτε και στο πλαίσιο που ορίζει, που θεσμικά είναι καθορισμένο.
Κύριε Νικολάου,
για να το πω, εμείς βεβαίως σαν κόμμα δεν έχουμε καμία αυταπάτη, γιατί όταν το περιεχόμενο και της δικαιοσύνης και του τρόπου λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών είναι ένα αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, και αυτό είναι και ανεξάρτητο από πρόσωπα, θα γνωμοδοτούν με βάση αυτό το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι ενάντια στους εργαζόμενους, ενάντια στο λαό, και εξυπηρετεί τα συμφέροντα είτε της θωράκησης του αστικού κράτους ενάντια τους, είτε της εξυπηρέτησης των μονοπωλιακών συμφερόντων, των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.
Επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, μπορεί να πάμε σε εκλογές με τις σκιές των υποκλοπών να βαραίνουν?
Εάν κάτι μπορούμε να βγάλουμε στα συμπέρασμα από τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή, στην Ελληνική, αυτές τις μέρες, νομίζω είναι το εξής, ότι όλοι μιλούν για υποκλοπές, όμως κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις υποκλοπές. Για μας, τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε και με την επιστολή του κεφαλής της ΑΔΑΕ, ο κύριος Δράμος, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πρέπει και έχει μεγάλη ευθύνη για τις υποκλοπές η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και πρέπει να σταματήσουν να παίζουν ένα τριφτούλι, να βγουν, να το αποδεχτούν, να το παραδεχτούν και να προχωρήσουν. Όμως, βλέπουμε μια συζήτηση, μια κοκορομαχία και ένα μπαλάκι να γίνεται τις τελευταίες μέρες, όπου επί της ουσίας, με το γεγονός ότι και επί περίοδου κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ γινόντουσαν υποκλοπές και παρακολουθήσεις, η Νέα Δημοκρατία σήμερα να λέει ότι επειδή το κάνατε εσείς, άρα δεν είναι μεμπτό αυτό που κάνουμε εμείς.
Άρα, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός ως πολιτικός προϊστάμενος?
Κατά τη γνώμη μας, καταρχάς θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει τη συνολική ευθύνη, γιατί πλέον και οι ίδιοι υπουργοί του στη συζήτηση χτες στο κοινοβούλιο παραδέχονται ότι γίνονται οι παρακολουθήσεις. Κύριος Βορύδης τον άκουσα εγώ, αυτό επί της ουσίας είπε. Ότι γίνονται εδώ οι παρακολουθήσεις, νόμιμες επισυνδέσεις κτλ. Το θέμα όμως είναι να μπει η συζήτηση στην ουσία, που είναι τι είναι αυτά τα οι λόγοι εθνικής ασφάλειας, ποιοι είναι οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, για ποιο λόγο γίνονται. Και άμα δεν πηγεί το απαράδεκτο δυσόδες πλαίσιο, το οποίο καθορίζει αυτές τις έολες αστήριχτες έννοιες, τότε δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Κατά την άποψή μας, για να απαντήσω στο ζήτημα της προεκλογικής περίοδου, τι είναι αυτό που επιχειρείται να κρυφτεί μέσα από μια τέτοια τεχνητή ένταση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο? Να κρυφτεί αυτό που και η ίδια η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε προχτές το βράδυ σε εκπομπή, το οποίο είναι κάτι που εμείς το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι στα βασικά, στα στρατηγικά ζητήματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ευθύνονται το ίδιο για την κατάσταση που έχει περιέλθει η εργατική τάξη, ο λαός, όλα αυτά τα χρόνια. Και αν θέλει ο λαός να δει πραγματικά άσπρη μέρα, να θωρακίσει τα δικαιώματά του, να έχει κατακτήσει, να μπορέσει να ζήσει καλύτερα, γι' αυτό η εγγύηση είναι ένα δυνατότερο ΚΚΕ και σήμερα και στις εκλογές και την επόμενη μέρα. Αυτό
άρα,
από την εμπειρία του λαός.
Άρα να υποθέσω με τα βεβαιότητας ότι τα σενάρια συνεργασιών μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών της απλής αναλογικής μάλλον δεν αφορούν το κόμμα σας.
Όχι, δεν αφορούν το κόμμα μας, γιατί όπως σας είπα και πρωτήτερα, σε όλα τα κεντρικά στρατηγικά ζητήματα έχει τεθεί το πλαίσιο των συνεργασιών. Δείτε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΑΛ, με τι είναι? Είναι με τα μνημόνια των μνημονίων. Έχουν συνυπογράψει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συνυπογράψει την πράσινη στρατηγική. Έχουν συνυπογράψει το χρηματιστήριο ενέργειας και τις ρήτρες ρήπων που έχουν εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνει ο λαός. Έχουν συνυπογράψει τους νόμους που τσάκισαν τα εργασιακά δικαιώματα. Έχουν συνυπογράψει και έχουν υλοποιήσει τους νόμους εκείνους που κλέβουν σήμερα τα σπίτια του λαού και τα βγάζουν σε πληστηριασμό. Άρα όποιος επί της ουσίας θέλει να στήσει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση σε αυτές τις ράγες, υπάρχουν όλοι οι διαθέσιμοι μνηστήρες για να γίνει ο γάμος.
Μάλιστα.
Το ΚΚΕ σε αυτό το γάμο δεν θα πάει ούτε προσκεκλημένος ούτε παρατηρητής. Θα είναι απ' έξω με αυτούς που πραγματικά ζορίζονται, στριμώχνονται, με αυτούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, έτσι ώστε να δώσει λύση στα βασικά πιεστικά προβλήματά τους. Γιατί εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε καταθέσει και όλα αυτά τα ζητήματα και συγκεκριμένες προτάσεις και μέσα στο λαό και στη Βουλή, τις οποίες κανένα ακόμα και καμία κυβέρνηση, ούτε η τωρινή ούτε η προηγούμενη, δεν τις έθεσε σε εφαρμογή ούτε καν σε συζήτηση. Μιλάω σε σχέση με το ΦΠΑ, μιλάω σε σχέση με την επαναφορά 13-14.
Κύριε Νικολάου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Love me twice today. Στη Βουλή σε περίπου 3 ώρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επί της πρότασης μορφής που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην παρέα μας ο συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος της εφημερίδας Τα Νέα, ο Δημήτρης Μανιάτης. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Εν αναμονή των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών, ήδη είναι στο βήμα ο κύριος Κουτσούμπας. Πώς αποτιμάς το κουτσουρεμένο τριήμερο, 2,5 μέρες επί της ουσίας?
Καταρχάς κουτσουρεμένο, σωστά, και εν ώψη της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Τόκιο την Κυριακή, υψηλής, μπορώ να το πούμε, αναμέτρησης, υψηλής αντιπαράθεσης, αλλά ταυτόχρονα και ένα προλογικό, θα μπορούσαμε να πούμε, για το πώς περίπου θα κινηθούν τουλάχιστον οι δύο κυρίαρχοι πόλοι εν ώψη και των εθνικών εκλογών. Οι υποκλοπές θα απασχολήσουν. Το 2,5 ημέρο αυτό απασχόλησαν και απασχολούν και σήμερα η ιστορία των υποκλοπών, όπως ξετυμπήθηκαν στη Βουλή. Υψηλή τόνη. Είδαμε τώρα και στιγμές, είσαι χρόνια στο ρεπορτάζ, νομίζω θα συμφωνήσεις, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τη Βουλή.
Βέβαια.
Μια φρασιολογία που επιλέχθηκε κατέρωθεν, η οποία νομίζω πως δεν τιμάει και κανέναν. Η ουσία είναι ότι σοφότεροι δεν ξέρω αν ακριβώς γίναμε. Είδαμε πάντως ή βλέπουμε, αφού είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, τα επιχειρήματα των δυνάμεων, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που προκάλεσε τη συζήτηση αυτή και βεβαίως της κυβέρνησης που επιχείρησε με ένα πιο θετικό αφήγημα ή τέλος πάντων επιχείρησε από τη μεριά της να αναδείξει περισσότερο πώς συγκρίνονται οι δύο δυνάμεις στο πεδίο της κυβερνησιμότητας και βεβαίως θυμίζοντας και μέρες του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη,
σε μια λογική ίσο να πετάω την μπάλα στην εξέδρα ή και εσείς τα κάνατε, γιατί να μην τα κάνουμε κι εμείς.
Ναι, αυτό. Όπως και να έχει, είναι ένα μείζον θέμα οι υποκλοπές. Απασχόλησαν και την εκδήλωση, την πολύ ενδιαφέρουσα, στο ΓΚΕΤΕ, είχα την ευκαιρία και εγώ να παρακολουθήσω. Και είναι και ένα θέμα το οποίο δεν φεύγει, φαίνεται πως δεν φεύγει ακριβώς από το τραπέζι. Παρόλα αυτά, είναι και ένα θέμα το οποίο από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως ανοίγει, νομίζω πως ένα μεγάλο στίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να το δέσει με τις υπόλοιπες αγωνίες των πολιτών. Να μην φάνει πως είναι ένα ξεκομμένο θέμα που αφορά απλώς ένα θεσμικό ζήτημα, αλλά να μπορέσει να το δέσει, θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες, αν θα το καταφέρει.
Ίσως εδώ, και συγγνώμη που σε διακόπτω, να υπάρχει και η απάντηση στο ερώτημα μα γιατί να καταθέσει πρόταση μορφής ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συσπυρώνει έτσι τη Νέα Δημοκρατία, ήταν ένα ερώτημα που ακούστηκε.
Σωστό, είναι και ορθό ερώτημα, αλλά νομίζω πως σε αυτή τη φάση αυτό που ιεραρχήθηκε από την Κουμουνδού, βεβαίως δεν υπήρχε περίπτωση να είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, απώλεια εμπιστοσύνης, και θα το δούμε και σήμερα, ούτε κάποια σοβαρή διαρροή ή κάτι. Νομίζω πως ήξεραν εξ αρχής οι επιτελείς του Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα υπήρχε σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο.
Ναι.
Νομίζω πως περισσότερο αυτό που επιλέχθηκε, η ιστορία της δυσπιστίας ως κλιμάκωση περισσότερο μιας διαδικασίας, ότι ακριβώς επειδή ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποφασίσει μετά την επίσκεψή του στον κύριο Ράμο να φέρει εκείνος τα ευρήματα στη Βουλή, εκ των πραγμάτων θα ήταν σχεδόν αναπόφευκτο αυτό να καταλήξει και σε μια δυσπιστία, να το πολιτικοποιήσει, να επιχειρήσει να το πολιτικοποιήσει και κυρίως να επιχειρήσει να πιέσει προς τη μεριά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κυρίως από την άλλη μπάντα να πιέσει τους όμορους χώρους του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τόσο την κυβέρνηση δηλαδή, που εντάξει αυτό είναι δεδομένο, αλλά και τους όμορους χώρους, να επιχειρήσει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να φανεί πως ηγείται ενός μεγάλου δημοκρατικού μετώπου.
Πάντως, επειδή έκανες αναφορά για τη χθεσινή εκδήλωση στο Ινστιτούτο Γκέτε, υπάρχει μια φράση του κυρίου Βενιζέλου, ότι την είπε χθες, ήταν σαφής, θα οφείλει ο κύριος Μητσοτάκης να ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων. Πώς την μεταφράζεις?
Ναι, και επίσης και κάτι ακόμα, ότι ακόμη και αν είναι κάτι το οποίο ωφελεί άλλους, νομίζω πως αυτό επίσης είχε ενδιαφέρον, μου επιτρέπεις, δεν σημαίνει πως εγώ δεν θα το πω.
Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι και μια απάντηση σε έναν διάλογο που προηγήθηκε της εκδηλώσεως, ότι τέλος πάντων αυτοί που θα ήταν εκεί, αν παίζουν με εκείνο το σύνθημα του 15 ή του 15 κυρίως, το μένουμε Ευρώπη, όχι. Φαίνεται πως και από εδώ ασκείται ένα είδους, μια είδους πίεσης από ένα ενδιάμεσο κομμάτι πολιτικό που δεν ανήκει προφανώς στο ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση, και όχι μόνον αυτό, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ηγήθηκαν το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετό, που είχαν πάρα πολύ μεγάλες ενστάσεις για το δημοψήφισμα, για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στις κυβερνητικές του μέρες, για τη ρητορική του. Φαίνεται πως σε αυτή τη φάση έχουν επιλέξει, τουλάχιστον από τον Αύγουστο και μετά, που έχει ξεσπάσει η υπόθεση των υποκλοπών, να λάβουν μια τέτοια θέση. Νομίζω πως και αυτό έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για την επόμενη μέρα των πολιτικών.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά εδώ το ερώτημα είναι, μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με βαριές σκιές? Δεν είναι λίγο ναρκοθετημένο ως πολύ το περιβάλλον?
Είναι πάρα πολύ ναρκοθετημένο, και αν θες την πολύ προσωπική μου γνώμη, οι απαντήσεις δεν έχουν δοθεί στο σκέλος των υποκλοπών από την κυβέρνηση. Δηλαδή, επί της ουσίας, η κυβέρνηση όταν λέει ότι ζητώ και εγώ τη διελεύκανση και όλο αυτό έχει πάει στη δικαιοσύνη, ας μην ξεχνούμε πως όλες οι πρωτοβουλίες ακριβώς για να γίνει, να πέσει φως στην υπόθεση αυτή, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, δεν έχει έρθει από την κυβέρνηση, έχει έρθει από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης. Για παράδειγμα, αυτό είναι κάτι που το ανέφερε και ο Χάρης ο Καστανίδης προχθές, σε μια καλή ομιλία κατά τη γνώμη μου, ότι ακριβώς, ότι για παράδειγμα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συγκροτήθηκε όλες αυτές τις φορές, όλες τις φορές, με αίτημα των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι.
Και βέβαια θα έλεγα ότι προκαλεί και εντύπωση η καθυστέρηση της δικαιοσύνης.
Αυτό προκαλεί εντύπωση. Όπως επίσης νομίζω μια αμφίσιμη στάση, η οποία είδαμε αυτές τις μέρες από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Για άλλους οι επισυνδέσεις είναι νόμιμες και πρέπει να γίνονται. Για άλλους δεν έγιναν ποτέ. Για άλλους το επιτελικό κράτος δεν ήξερε, άρα okay. Και για άλλους ότι υπάρχει ένα ρυπαρό δίκτυο το οποίο δεν έχω καταλάβει προσωπικά.
Και για άλλους υπάρχει πέμπτη φάλαγγα.
Ναι, αν είναι αυτόνομο δίκτυο το οποίο ή κάτι που αυτονομήθηκε και παρήχε πληροφόρηση, αυτά είναι ακόμη ασαφή τα ζητήματα. Και προφανώς δεν είδαμε να φωτίζονται, τουλάχιστον αυτές τις μέρες, και νομίζω ούτε τώρα που κορυφώνεται η συζήτηση
θα έχουμε εικόνα. Πάντως, θα έβαζε στοίχημα ότι θα έχουμε εκλογές 9 Απριλίου ή νωρίτερα?
Δεν βάζω στοιχήματα για τον εκλογικό χρόνο, οπότε το αποφεύγω πάρα πολύ. Και επίσης δεν θεωρώ, και για να είμαι ειλικρινής, δεν το λέω προς εσένα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πλέον τόσο σοβαρή η συζήτηση για τον χρόνο. Περισσότερο θεωρώ σοβαρό για το αν θα καταφέρουν τα κόμματα σε αυτό τον μαραθώνιο να επιτύχουν μεγάλες συσπυρώσεις στα εκλογικά τους κοινά, πρώτον, και δεύτερον, αν θα καταφέρουν να διεμβολήσουν αυτή την ενδιάμεση δεξαμενή που συνηθίζουμε να λέμε ως κεντρώα, ειδικά μετά την υπόθεση των υποκλοπών.
Και όχι μόνο, γιατί είναι σορευτικό, είναι η ακρίβεια, είναι η ενέργεια,
είναι πολλά. Είναι αλήθεια αυτό.
Δημήτρη, επειδή είσαι και συγγραφέας, αν έγραφες ένα θεατρικό ή ένα διήγημα με όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, τι τίτλο θα βάζεις?
Πιθανώς περιμένοντας τον Κοντό σε μια παραλλαγή του Μπέκετ. Μεν κυβέρνηση περιμένοντας ακριβώς την επιδοκιμασία των κυβερνητικών της ημερών, η μεν αντιπολίτευση, βασικά η εξωματική, περιμένοντας τη μεταλλαγή αυτού του αφηγήματος, δηλαδή περιμένοντας από τη δική της μεριά να πιστεί ο κόσμος για αυτό το οποίο εκείνη προσπαθεί να προδιαγράψει. Και Μπέκετ βεβαίως, γιατί κατά τη γνώμη μου οι μέρες, πέραν το ότι είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολες για τους πολίτες, και αυτό νομίζω πως πρέπει να απασχολήσει περισσότερο από όλα τις πολιτικές δυνάμεις και την αριστερά και τα μικρότερα κόμματα, την ίδια στιγμή βλέπουμε πως οδηγούμαστε σε έναν προεκλογικό, έτσι ολίγον τι παράδοξο διάδρομο, με την έννοια ότι μόνον αυτά δεν συζητώνται σοβαρά στον τρόπο που κατευθύνονται ή στην πορεία προς το λαό που θα κάνουν τα κόμματα. Ας ελπίσουμε ότι έστω αυτές τις μέρες που απομένουν οι συμπολίτες μας, εμείς, έτσι, να ακούσουμε πραγματικές προτάσεις. Γιατί είναι μάλιστα πάρα πολύ κρίσιμες ημέρες.
Δημήτρη Μανιάτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να σε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πισόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν και σου χλωμή.
Την Ιαπωνία επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός και συνειρμικά θυμήθηκα την παράσταση του Λέκη Λαζόπουλου εκείνο το μακρινό 1987, τι είδε ο Ιαπωνέζος. Πάντως στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου είναι συχνές οι παρετήσεις πρωθυπουργών και υπουργών. Το λέω για να μην μας βγουν τίποτα περίεργες ιδέες μέρες που είναι έτσι. Με τούτα και με εκείνα λοιπόν, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή. Οι κυκλοφορούν και είναι αρκούντος μεταδοτικοί. Look here, baby, you ain't treating me right. You go out there.